Frá vegamótunum inn í Forsæludal svegir hringvegurinn út fyrir Tungumóla og kemur brátt að Þorólmstungu en hér bjóum miðja 19. öld Jón Bjarnason hinn stjörnufróði sem fylgdist með gangi himintungla og reknaði út almanaug fyrir sveitunga sína. Gísli Konráðsson lýsir Jóni svo.
Hann er hinn mesti talnafræðimaður og fróður í mörgu svo, mælingum, stjörnuvísindum og eðlisfræði. Safnar hann mjög steinum fásénum og þykir undarlegur og lítt við alþýðu skap. Margt er honum og ekki lagið er öðrum er sem tíðast gefið. Hann er og spurull og auðtrúa og eigi fríður sínum, grannlegur og þunnleitur.
Upp í Tungumóla, sunnan við Þorólmstungu er örnefnið Jökulstaðir og mótar þar vel fyrir tóftum að bæ kappans Jökuls Ingimundarsonar. Víðsynnt er dalinn á múlanum en upplýsingaskilti er við veginn fram í Kárdal og stutt gönguleið upp í hlíðina. Kárdalur tekur við til suður, stuttur, brattur dalur, neðsti bærin er Guðrúnarstaðir en Kárdalstunga nokkuð innar. Vaglir eru fremsti bærin í dalnum, norðan í Vaglabungu og mun upphaflega hafa verið selstaða frá Guðrúnarstöðum. Frá Vöglum liggur greiðfær jeppaslóð fram á heiðar, allt yfir á Kjalveg, þar sem keyram á suður land eða niður í Svínadal eða Blöndudal. Þegar haldið er út dalinn á austanverðu er fyrst komið að bænum Marðarnúpi sem er font höfuðból. Þar í túninu utan og neðan er friðlýst forn hleðslað sundlaug. Gílá skilur að Marðanúp og samnefndan bæ þar nærri en á Gílá bjó lengi fræðimaðurinn Daði Davíðsson sem margt skráði og safnaði handritum og bókum. Vatnsdalsá leggst hér fast að Austurlandinu og er hlíðin allbrött fyrir ofan. Ofarlega í fjallinni eru Kötlustaðaklettar, sumir illgengir, en grasgeirar teygja sig upp milli þeirra. Þar er fálkageiri, snar brattur, en í klettunum ofan hans verpti fálki áratuga skeið. Sunnan við Hofsmela voru Kötlustaðir og sjást enn tóftarleifarnar á Melholti neðan vegar. Reiðvegurinn lá hlaðið og niður snarbratt suðurhold Kötlustaðamels og síðan í hlíðarótum á bökkum Vatnsdalsár.